Cavanşır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Yerivanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Yuri Mirzlikov, Steven Mann və Bernard Fassiy Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparıblar. Həmsədlər bir daha tərəfləri münaqişəni dinc yolla həll eləməyə çağırıblar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Avropaya sabit enerji təchizatı təmin ediləcəyini vəd edib. Ekspertlər deyir ki, İndoneziyada bir ailədə quş qripindən 7 nəfərin vəfat etməsi quş qripinin insandan insana keçməsi nəticəsində baş verib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkel Bakıya gəliblər. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Yerivanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Yuri Mirzlikov, Steven Mann və Bernard Fassiy Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparıblar. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə görüş zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma prinsipi və metodları müzakirə edilib. Tərəflər bəzi həll olunmamış və razılaşdırılmamış məsələlərə diqqət yetiriblər. Görüşdən sonra birgə bəyanatla çıxış edən həmsədlər bir daha Ermənistan və Azərbaycanın münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə çağırıblar. Bu haqda Turan agentliyi xəbər verir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bugün jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Bakıya yeni ideyalarla gəlmişdilər, bəzilərini biz qəbul eləyə bilərik, bəzilərini yox. Onun sözlərinə görə bu ideyaları təklif adlandırmaq düzgün olmazdı, amma rəsmi Bakı yeni fikirlərə münasibətini həmsədlərin Ermənistandakı görüşləri başa çatandan sonra bildirəcəkdi. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Soçda keçirilən sammitdə Rusiya və Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri enerji təchizatı və bazarlar məsələsi ilə bağlı ixtilafı yumşaltmaqda maraqlı olduqlarını bildiriblər. Eyni zamanda onlar fikir ayrılıqlarının qaldığını da qeyd ediblər. Rusiya prezidenti deyib ki, əgər Avropa Birliyi Rusiyanın enerji bazarlarından daha çox istifadə eləmək istəyirsə, qarşılıqlı addımlar atmalıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso isə öz növbəsində deyib ki, hələ də həll olunmalı olan həssas məsələlər qalıb. Rusiya və Avropa Birliyi həmçinin onlar arasında viza qaydalarının asanlaşdırılması və qeyri-legal miqrantların deportasiya edilməsi haqda sazişlər imzalayıblar. Əgər 10 gün ərzində Fələstinin hakim Hamas partiyası ilə razılıq əldə edilməsə, Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas gələcək Fələstin dövləti ilə bağlı referenduma çağıracaq. Cənab Abbas bugün deyib ki, referendumda tərkibində Yordan çayının qərb sahili, Qəzzə zolağı və şərqi Qüds olacaq dövlətin yaradılması təklif ediləcək. İsraili tanımayan Hamasın rəsmi mövqeyindən fərqli olaraq bu daha mülayim mövqedir. Parlamentin spikeri Hamas partiyasının nümayəndəsi Əbdüləziz isə deyib ki, referendum ideyasını qəbul eləyir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay üzr istəyirəm. Əfqanistan
Qaradağın Qarabağa dəxli varmı? Çernogoriyadakı referendum Abxaziyanı Cənubi Asetiyanı niyə ruhlandırıb? Bu yol donmuş münaqişələrin o cümlədən Qarabağ probleminin həllində istifadə oluna bilərmi?
Azərbaycana irəli sürülən plan da elə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına yönəlmiş referendum prinsipi idi. O da ki, qəbul edilmir hələlik.
Azərbaycan buna getməyə bilərmi? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay son vaxtlar zorakılığın baş qaldırdığı Qəndahar əyalətinə səfər zamanı sabitliyə çağırıb. Yerli liderlərlə görüşdə cənab Kərzay bu əyalətdə 2 ay ərzində təhlükəsizliklə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdıracağını vəd edib. Prezidenti Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinin komandanı general-leytinant Karl Eikenberri müşayiət edib. Bugün Özbəkistanın Bişkəkdəki səfirliyi qarşısında Uyğur fəalı Hüseyn Cəlilin həbsdən azad olunması tələbi ilə piket keçirilib. Hüseyn Cəlil Özbəkistanda həbsdə saxlanılır. Nümayişçilər Demokratiya Uyğur İnsan Hüquqları qrupunun nümayəndələri idilər. Qrupun rəhbəri Tursun İslamov deyir ki, Cəlilə qarşı ittihamlar saxtadır və Özbəkistan rəsmilərini Uyğurlar əleyhinə siyasət aparmaqda günahlandırıblar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkel Bakıya gəlirlər. Səfərdə məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin monitoringini aparmaqdır. Sabah həm məruzəçilər Bakıda Prezident Aparatı Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Baş Prokurorluq, siyasi partiya və hüquq müdafiəçiləri ilə görüşəcəklər. AŞPA məruzəçilərinin həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də baş çəkəcəyi gözlənilir. Həm məruzəçilər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasına Azərbaycanın öhdəliklərinə dair ayrıca hesabat təqdim edəcəklər. Siyasi məhbuslarla bağlı məsələ də həmin hesaba salınacaq. Bugün Tbilisidə müxalifət fəalları Prezident Mixail Saakaşvilinin istefası tələbi ilə yürüş keçiriblər. Aksiyada 2000-ə yaxın adam iştirak edib. Onlar arasında keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri İqor Georgadzenin tərəfdarları olub. Cənab Georgadze keçmiş Prezident Eduard Şivarnadzeyə qarşı sui-qəsd cəhdinin təşkilinə görə Gürcüstanda axtarışdadır. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Meriya bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı etiraz aksiyasına icazə vermədi. Arifə Kazımova xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirməsinə icazə verməyib. İcra Hakimiyyətinin AXCP-yə cavab məktubunda deyilir ki, bu partiya sərbəst toplaşma haqqında qanunu pozub. Belə ki, müraciət aksiyanın təyin olunduğu gündən 5 gün əvvəl edilməli idi. AXCP aksiyanı mayın 26-sında keçirmək niyyətində idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət isə mayın 22-sində göndərilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanovsa deyir ki, Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı aksiya keçirmək üçün müraciət araşdırılmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib.
Bəli, icazə verilməyib, lakin onların müraciət məktubları o faktla bağlı araşdırmaq üçün Baş Prokurorluğa bir də Daxili İşlər Nazirliyinə Hacıbala mənim qolu ilə göndərilib.
Zaur Ramazanov. AXCP isə mayın 26-sında etiraz aksiyası keçirəcəyini deyir. Aksiya ya Prezident Aparatı, ya Respublika Prokurorluğu, ya da Daxili İşlər Nazirliyi qarşısında keçirilə bilər. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb. Bu hadisə ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsi istintaq aparır. Hazırda kliniki tibbi mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə alan Bahəddin Həziyevin vəziyyəti isə sabit ağır olaraq qalır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti bir ailədə 7 nəfərin quş qripindən vəfat etdiyi bir ucqar İndoneziya kəndinə yönəlib. Ekspertlər deyirlər ki, indiyədək bir ailədə bu qədər adam quş qripinin qurbanı olmayıb. Bu halda quş qripinin insandan insana keçdiyi güman edilir. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Quş qripi virusunun hələ ilk dəfə quşdan insana yoluxması məlum olan zaman, tibb mütəxəssisləri mutasiya nəticəsində virusun insandan insana keçə bilməsi və belə halda dünyada milyonlarla adamın həyatına təhlükə yaranacağından xəbərdarlıq etmişdi. Lakin bu vaxta kimi quş qripi ilə bütün dünyada əksəriyyəti quşlarla təmasda olan cəmi 200 nəfərə yaxın adam xəstələnib. Amma Şimali Sumatradakı bir kəndli ailəsində 8 nəfərin birdən-birə quş qripi ilə xəstələnməsi ilə əlaqədar Dünya Səhiyyə Təşkilatı həyəcan təbiri çalır. Təşkilatın Qərbi Sakit Okean regionu üzrə sözçüsü Peter Cordingley Manila'da keçirilən mətbuat konferansında hadisənin çox həyəcanlı olduğunu deyib. İndoneziyadakı yoluxma quş qripinin mövcud olduğu bu üçlə yaxın müddət ərzində ən həyəcanlı hadisədir. Virusun yoluxduğu qrup çox böyükdür, 7 və hətta ola bilsin 8 nəfər. Bu vaxta kimi biz bu sayda quş qripli xəstə görməmişdik. Dünya Səhiyyə Təşkilatının nigaranlığına baxmayaraq, quş qripi üzrə dünyanın aparıcı mütəxəssisləri İndoneziyadakı virusun mutasiya etmədiyini və buna görə panikaya səbəb görmədiklərini deyirlər. Niderlandın Erasmus Tibb Mərkəzinin baş virusoloqu, tibb bilimləri doktoru Albert Osterhausen dediyinə görə, hadisə virusun qəfil təmas nəticəsində deyil, daima ünsiyyətdə olan adamlara bir-birindən keçməsinin mümkünlüyündən xəbər verir. Odur ki, vəziyyət faciəvi şəkildə dəyişməyib. Çünki biz bundan nəticə çıxara bilərik ki, müəyyən şəraitdə quş qripi doğrudan da insandan insana keçə bilər, Lakin hələlik o əhali arasında insandan insana kütləvi şəkildə yayılmağa qadir deyil. Londondakı Queen Mary College-nin professoru John Oxford da həmin fikirdə razılaşıb. Lakin mütəxəssislərin ikisi də etiraf etməli olublar ki, virusun təbiəti və sirayət etmə imkanları haqda məlumatları çox azdır.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün İranın Mədəniyyət Naziri Dövlət Televiziyası ilə çıxış eləyərək İran azərbaycanlılarından üzr istədi. İran qəzetində karikaturanın dərc edilməsindən sonra İranda baş qaldıran gərginliklə əlaqədar son inkişaflardan İnsaf Əli Hidayət danışacaq.
İran Azərbaycan xalqının etiraz nümayişlərinin dalışından dünən Təbrizdə və bugün Urmiyədə dövləti nümayişlər aparıldı. Bu dövləti nümayişlərdə dövlət tamam məktəbləri tətil elədi, məktəb uşaqları hamısı gəlsinlər bu nümayişə. Ustandarlıq buna görə bir məktub yazmışdı və tamam idarələrdə işləyənlərin hamısından istəmişdi bura gəlsin. Bunlar Amerikanın İsrailin ziddinə şüarlar verdilər və rəhbərdən öz himayətlərini elan elədilər. Bu arada ustandar da danışdı və Urmiyəliləri Səttar xanım, Bağir xanım və Şah İsmailin balaları bildi ki, öz hükumətlərindən difa edəcəklər. Və buna təkid elədi. Toplantının sonunda söz verdilər ki, dövləti o xətakarlar, yəni bir-iki gün öncə yığışmışlar, orada səs salmışlar, onları mühakimədə çalışsın və cəzalandırsın. Bu arada sözlər gəlir ki, Urmiyədə rəsmi məqamlar 15 adamın tutulmasından xəbər verildi, amma qeyri-rəsmi adamlar 160 kişinin tutulmasından xəbər verirlər. Ki, Təbrizdə də deməliyəm, geçən 4 gündə 500 nəfərin rəsmi olmayan halda tutulmasından xəbər gəlir, amma dövlət təhsə 54 nəfərin tutulmasından xəbər veribdir. Bu arada Mələn şəhərində də polislə xalqın arasında toqquşmalar olubdur dünənləri və bir tədad adam da tutulubdur. Zəncan şəhərində də buna görə ki, Təbrizə tay olmasın, Azərbaycan şəhərlərinin obrislərinə tay olmasın, gəliblər evlərdən və iş yerlərindən siyasi fəalları tutulurlar. O cümlədən Behruz Səfəri, Səid Mətinpur və Dəli Xəlilunu tutublar. Deməliyəm ki, Mərağanın da universitələrində tələbələr bu günləri saat 13:30 dəqiqədə yeraltı toplantısından və bütün hadisəsinə ehtiramda 5 dəqiqə səssiz olub, ondan sonra Azərbaycan marşını oxusunlar. Son xəbər belə olur ki, xanım Eşrət Şaiq Təbriz vəkili parlamanda olur, elan elədi ki, Kültür Nazirliyin istizah eləmək üçün 50 imza toplanıbdır. Və ha belə, Məhəmməd Hüseyin Səffar Hərəndi, Kültür Naziri də bu günləri radio televiziyonda çıxıb danışdı və Azərilərdən rəsmi olaraq
İnsaf Əli Hidayət. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Azərbaycanda taxıl fondu yaradılmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqların gərgin olması belə fondun təsis olunmasına ehtiyac yaradır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov mayın 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. O əlavə edib ki, taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə də müraciət edib. Bu il Azərbaycanda 2 milyon 200 min ton taxıl yığılması planlaşdırılır. Ölkənin taxılı olan illik tələbatı isə 3 milyon tondur. Azərbaycan ehtiyacının qalan hissəsini əsasən Qazaxıstan və Rusiyadan alır. Nazir deyib ki, indi aqrar sektorun inkişafını nəzərdə tutan proqram hazırlanır. 2007-2015-ci illəri əhatə eləyəcək sənədə görə ölkəyə xaricdən mal gətirənlər yerli istehsalçıları üstələyə bilməzlər. İsmət Abbasov deyib ki, dizel yanacağının bahalaşması kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinə orta hesabla 7% təsir eləyəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Yerevanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Yuri Mirzlyakov, Steven Mann və Bernard Fassi Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparıblar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropaya sabit enerji təchizatı təmin ediləcəyini vəd edib. Ekspertlər deyirlər ki, İndoneziyada bir ailədə quş qripindən 7 nəfərin vəfat etməsi quş qripinin insandan insana keçməsi nəticəsində baş verib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkel bu axşam Bakıya gəlirlər. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə mən sizi Globus verilişinə dəvət edirəm. Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycanlılar Qırğızstanda.
Uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Macaristan'da Azərbaycan günləri keçirilib.
Bu tədbirdə belə bir məsələ ilə açıldı ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Macaristan'dakı Azərbaycan şünaslar adlı bir cəmiyyətin təsis olunması məsələsinə baxılsın.
Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar Türk gününə qatılıblar.
Biz 25 ildir buranın üzvü və 25 ildir bu paraydə qatılırız Amerikalı Azərbaycanlılar cəmiyyəti olaraq.
Dubay Azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Əgər biznesi atmaq istəyən adam üçün Dubay kimi yer, ikinci bir yer, yəni ki, yaxşılıqda yox. Çünki burada biznes üçün hər şəraitlər yaranıb, yəni ki, hər adam rahat biznes edə bilər.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlıların əksəriyyəti 30-cu illərin repressiyaları zamanı Azərbaycandan sürgün olunanlar və onların övladlarıdır. Sovet hökumətinin dağılmasından sonra bu respublikada azərbaycanlıların təşkilatlanması başlayıb. 92-ci ildə respublikada ilk Azərbaycan cəmiyyəti, Azəri Assosiasiyası və sonradan onun nəzdində Bişkəkdə Xəzər Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi yarandı. Ötən Respublika günü mayın 28-də isə azərbaycanlıların Türkiyə İctimai Birliyi və Türk Dilli Xalqların həyatından bəhs edən və bir neçə ölkədə çıxan Türkil qəzeti fəaliyyətə başladı. Təşkilatlar Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini tanıdır və yaşadır, ha bilə Azərbaycan bayramlarını və başqa əlamətlər günlərini qeyd edirlər. Qırğızstandakı azərbaycanlılardan Globusa Türkil qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Qırğızstanda yaşayan soydaşlarımızın əksəriyyət 30-cu illərin repressiya illərinin qurbanıdırlar və onlar sürgün illərini yaşayıblar. Vətəndən küskündürlər, incikləri vardır. Ona görə ki, onların orada dədə-babalarının mülkləri qalmış, yenidən öz dədə-baba yurtlarındakı mülklərindən pay almaq istəyi vardır. Həm də hərdən bir tez-tez yada salınsa burada yaşayan azərbaycanlılar, o qədər vətənlə əlaqələr də daha sıx-sıx olar. Düzdür, Azərbaycandan dövlət İçində də Qırğızstandakı soydaşlarımıza ilgilər göstərilir. Həm də bu yaxınlarda qurultay zamanında Qırğızstanın dövlət katibi də Azərbaycanda olarkən xahiş etmiş ki, Qırğızstanda azərbaycanlıların problemlərinin, onların qarşısına çıxan məsələlərin həlli üçün burada heç olmasa bir konsulluq açılsın. Çox şükürlər ki, Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev demişdi ki, bir konsulluq yox, Qırğızstanda səfirlik açacaq. Yaxın vaxtlarda Ulu Öndər Heydər Əliyevin də Qırğızstanda Bişkekdə heykəli ucaldılacaq.
Ramiz bəy, siz bayaq problemlərdən danışdınız. Yəni ən çox azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə rastlaşırlar?
Ən çox problemlərdən dedikdə mən burada azərbaycanlılarımızın doğma dilimizi, tariximizi o qədər yaxından izləyə bilmirlər. O sürgünlük illərindən sonra tarixi vətənlə əlaqə deməli kəsili halda olmuş, amma bu vaxtlardakı gənc nəsil ki, artıq inkişaf eləyir. Onların məktəbdə keçdikləri dərslər rus dilində olur, bəzən də qırğız dilində olur, Qazaxıstanda yaşayanlar qazaq dilində dilimiz nöqteyi nəzərindən. Amma bu maniyəni də aradan qaldırmaq üçün mühüm bir vasitə olan antenalar vasitəsilə Azərbaycanın televiziyalarını seyr edərək yavaş-yavaş bu dil problemini aradan qaldırırlar. Və bir də mentalitet məsələsi vardır ki, uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlılar Qırğızstan vətəndaşıdırlar, yoxsa Azərbaycan vətəndaşları?
Burada yaşayan azərbaycanlıların demək olar ki, hansı Qırğızstan vətəndaşıdırlar. Amma onlar əksəriyyəti çox da istəyirlər ki, həm də Azərbaycan vətəndaşı olsunlar. Bir də mən söhbətimin biraz əvvəlindəki məsələyə qayıtmaq istərdim ki, vətəndən 5000 kilometrə qədər uzaq məsafədə yaşayan soydaşlarımızın gediş-gəlişi üçün hava xəttindən, təyyarələrdən istifadə etmək də mümkün. Çünki birbaşa Bişkekdən Bakıya, Bakıdan Bişkekə təyyarə xətti yoxdur. Əvvəllər London Bakı Bişkek təyyarəsi vardırsa, ondan istifadə edirdilər bizim soydaşlarımız. Amma bu nəqliyyat məsələsi də həll olunsa, yəni qatarla olsa da, və nə işlik ki, Qars, Xalkalaki, Tbilisi, Bakı, Almata dəmir yol xətti işə düşür. Bu da mənə elə gəlir ki, Azərbaycanlıların tarixi vətənlə əlaqəsini daha da inkişaf etdirəcək və yaxın köməklik göstərəcək. Amma çox təəssüf ki, fəal olmayan Azərbaycan diasporamız bu günlərdə Qırğızistan coğrafi genişinə, parlamentinə deputat seçkilərində heç olmasa 20 min Azərbaycanlının bir namizədini irəli çıxarıb parlamentdə onu yer almaq imkanına malik olmadılar.
Sayı nə qədərdir Azərbaycanlıların?
Qırğızistanda Azərbaycanlıların sayı hələ rəhi deyil, amma 20 min Azərbaycanlı deyirlər. Çünki bu 20 minin içərisində vaxtilə Gürcüstanın Axıska mahalından sürgün olunmuş Axıska türkləri də vardır ki, onlar o vaxtı pasparında Azərbaycanlı kimi yazılıblar. Amma aşağı yuxarı 15-18 min arası Azərbaycanlı yaşayır. Qırğızistanda yaşayan Azərbaycanlıların içərisində vaxtilə ölkənin ən bir nömrəli qəzeti sayılan Veçerni Bişkek, Axşam Bişkekinin baş redaktoru Azərbaycanlı olubdu. Televiziya şirkətinin sədri işləyib. Sonra Qırğızistanın ən böyük klinikalarını, xəstəxanalarından birini Azərbaycanlı sıvır eləyibdi.
Bu Qırğızistanda çıxan Türkiyə qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Mayın 23-24-də Macaristanda Azərbaycan günləri keçirilib. Tədbiri Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyi və xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi təşkil eləyib. Tədbir çərçivəsində Budapeştdə elmi simpozium və Azərbaycan mədəniyyət ustalarının konserti keçirilib. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Orta Asiya şöbəsinin müdiri Dəyanət Abdullayev.
Birinci gün Azərbaycan və Macaristan tarix və mədəniyyətlərin diyaloqu çərçivəsində bir simpozium keçirilmişdir. 70-dən çox burada fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı elmi tədqiqat institutlarının, tarixi institutlarının, Elmlər Akademiyasının və digər müəssisələrin nümayəndələri işləyib dəvət olmuşdular. Bu diyaloq, yəni mədəniyyətlərin diyaloqu tədbiri çox maraqlı keçdi. Hətta deyim ki, yəni proqram 3 saat 10 dəqiqə nəzər tutmuşsa, bu 1 saat artıq davam etdi. Və bu tədbirdə belə bir məsələ yaratıldı ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Macaristandakı Azərbaycan şünaslar adlı bir cəmiyyətin təsis olunması məsələsinə baxılsın. O ki, qaldı burada oxuyan bizim Azərbaycanın tələbələri, onlar da öz qarşılarına belə məqsəd qoymuşlar ki, bu yaxınlarda Azərbaycan tələbələr komitəsi adlanan belə bir təşkil təsis etsinlər. Deyim ki, burada 20-dən çox Azərbaycan tələbə oxuyur.
Bu Azərbaycan günlərinin keçirilməsindən məqsəd nədir?
Sözsüz ki, məqsəd onun ibarətdir ki, hər şey ölkəmiz arasında, xalqlarımız arasında mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, birimizin tanınması üçün istifadə etmək, belə bir tədbir istifadə etmək lazım idi. Bu da mənə gəlir ki, çox vacib şərtdir. Yəni, dediyim odur ki, Azərbaycan mədəniyyətinə olan maraq burada çox böyükdür. Biz eyni zamanda deyim ki, Azərbaycan tarixi nəşriyyatını burada kitablar sərgisində burada təşkil etmişik. Tələbələr keçirdi, deməli, konsert keçirdi, aldı. Biz həmin sərgini təşkil edirik. Yəni, kitablar insanlara burada paylanılır. Həm də eyni zamanda gedim simpozyumda da kitablar sərgisində təşkil edilmişdi. Bu çox maraqlı kitablar biz Azərbaycandan getirmişdi, Dövlət Komitəsi xətti ilə. Eyni zamanda biz şərq şirniyyatı da burada getirmişik.
Bu xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Şərqi Avropa şöbəsinin müdiri Dəyanət Abdullayevdir. Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar mayın 20-sində Nyu-Yorkda Türk günü ilə bağlı keçirilən yürüyüşə qatılıblar. Yürüyüşdə Azərbaycanlıları Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti təmsil eləyib. Cəmiyyətin sədri Tomriz Azəri.
Burada Nyu-Yorkda bulunan Türk-Amerikan Dərnəkləri Federasyonu var. Bu federasyonun bizim cəmiyyətimiz Amerika Azərbaycanlılar Cəmiyyəti bu federasyonun üzvüdür. 25 ildir bu Parayit Türk Günü yürüyüşü New York'un ən böyük küçəsində yapılır. 25 ildir. Biz 25 ildir buranın üzvü və 25 ildir bu Parayitə katılırız Amerikalı Azərbaycanlılar Cəmiyyəti olaraq. Ve bayrağımızı, bütün Azerbaycan bayraklarımızı taşıyırız bu parayda ve büyük bannerımızla geçiriz, katılırız. Bu ilde büyük bir şekilde katıldık ve büyük bu il büyük bir flot yaptırdık. Büyük bir maşın üstüne Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun önemini koyduk. Çok büyük bir katlımızla, üzüllerimizle Amerika'da yaşayan Azerbaycanlılarla birge yürüdük. Güzel bir gündü, çok güzel bir gündü.
Bunun, bu tedbirin maksadı nedir?
Bu tedbirin maksadı bütün Amerika'da yaşayan Türkleri bir araya getirmek. Bütün Türk milletlerini, devletlerini bir araya getirerek gösteri yapmak. Birle olduklarımızı, birge olduklarımızı Amerika halkına göstermek.
Bu Amerika-Azerbaycan cəmiyyətinin sədri Tomris Azəridir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Dubaydandır. Qonağım isə 10 ildən çoxdur bu ölkədə yaşayan Namiq Ağayevdir. Deyir ki, bu ölkədə bizneslə məşğul olmaq üçün əlverişli şərait var. Eyni zamanda idarə və təşkilatlarda xoşa gəlməz hallarla da üzləşməli olursan. Ümumilikdə isə Namiq Ağayev deyir ki, bu ölkədə yaşamaq onun xoşuna gəlir.
Haradasa 96-cı ildə, 95-ci ildə biznesle gelmişti Dubai'ye. Ve oradan deli oldu ki burada iş teklif edildiler. Galası olduk burada. Ondan sonra da neyse deyirler bir bazı sertliğimiz oldu. Bizi bir bazı alattılar burada. O işin dağınca da gasa gasa deli oldu ki ondan sonra da kaldık burada.
Dubai'den danışanda ilk növbede adamın ağlına siz dediğiniz bu biznes, ticaret merkezleri, bir de nece deyirler kadın alverinin yayıldığı şehir belə deyək de. Yani siz artık deyirsiniz ki 12 il oradasınız. Neyle fərqlənir Dubai?
Dubai valla ne dediğim ki ona ne de eğer biznes atmak isteyen adamsın Dubai kimi yer ikinci bir yer yani ki yaxşılığı da yoktur. Çünkü burada biznesin her şəraitleri yaranır. Yani ki hayır adam rahat biznes edə bilər. Dəyib dolaşan yoxdur, baş ağrısı yoxdur. O nöqtəyi nəzərdə demək olar ki dünyada ən yaxşı şəhərlərdən biri demək olar. İnkişaf nöqtəsində də ki Dubai çox inkişaf edir. Demək olar ki axırıncı bu 3-4 ildə çox inkişaf edir. Həddindən artıq çox. Həm turizm industriyasında, həm də ki neft industriyasında bu arada çox irəliləyişdədir. Həm də ki adamları çox yaxşıdır. Əsas olaraq da mən Dubai'dan danışıram. Abu Dhabi'dan yox, Dubai'dan. Adam olaraq, yəni ki insan kimi yaxınlaşmağa adamlara, yəni ki burada çox yaxşıdır. Ayrı seçkilik yoxdur o nöqtə nəzərdə.
Ayrı seçkilik yəni xaricilərə qarşı?
Bəli, bəli, xaricilərə qarşı. Yəni ki burada ərəblərə üstünlüklər çox verilib, ona nisbətən, ona baxmayaraq. Dubai haqqında yəni ki mən özüm də tez-tez eşidirəm, hərdən gedirəm, Rusiyaya da gedirəm, Avropaya da gedirəm bizneslə əlaqədə. Dubai haqqında belə yəni çox uydurmalar da var. Güya adamlar tutub saxlayırlar, qadınları nə bilim satırlar, qadınlar çıxa bilmirlər. Yəni ki bu hamısı şeylərdir, rəvayətdir, yəni danışılanlar.
Bu 12 il ərzində Dubai'da ən çox xoşunuza nə gəldi?
Ən çox açıldığım insanları.
Bəs nə xoşunuza gəlmədi?
Xoşumuza gəlmədi deyəndə bir balaca qanunları, biz Sovet rejimində böyüyən adamları, bizdə sözü dediniz, gələk vaxtında yerinə yetirəz, əməl edəz. Bunlarda məsələn bu işlərdə biraz yəni ki, qıtlıqdır. Yəni ki, vaxt deyirlər, məsələn, bir də görüşəcəyik, onlar haradasa biz 3-4 saat gecikirlər. Yəni, bunlarda belə normal olan bir şeydir.
Bəs onda iş necə gedir orada?
İş yəni ki, əsasən burada ərəblərdən bizim işimiz, yəni ki, biznes olan adamdan ərəblərdən işi belə çox da keçmir. Hərə öz biznesini məşğul. Ərəblərdən keçən işlər nədir ki, bu kampaniyanı sənətləşdirmək məsələləri. O da ki, bu çətinliklər qabaqları, haradasa bir 4 il, 3 il, 4 il bundan qabaq, bu dəqiqində Dubai'da kampaniya açmaq haradasa bir 10-15 günə kampaniyanı rahat açmaq olar.
Bəs miqrasiya qanunları necədir Dubai'da?
Dubai'da birincisi vətəndaşlığı vermirlər, Dubai'da verilir raboçi viza, necə deyirlər, rezident viza. Əsasən o kimin kampaniyaları var, onu əsasən kampaniyalar açırlar. Yəni ki, hər kəsin kampaniyasına viza açır, 3 illik viza, rezident vizadır. Yəni ki, o viza ilə də ki, burada demək olar ki, hər bir iş görə bilərsiniz.
Anamik, bəs Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir Dubai'da? Çoxdular orada?
İşte mən belə fikrimlə, yəni ki, kimləri tanıyırıq, kimlərlə görüşürük, haradasa bir 1500 adama yaxın var harada. Bəlkə də ola bilər çoxdur.
Yalnız Dubai'da, yəni daimi yaşayanlar?
Yəni, yox, Emirat üzrə. Burada əsas, məsəl üçün, əsas cəmaat elə yerləşir. Dubai şahı bir daha bu davidə. Əsas ticarət nöqtələri bulardır.
Bəs Azərbaycanlılar hansı sahələrdə işləyir orada?
Burada o çox elələri var ki, neft kampaniyalarında işləyirlər, hansı ki, Bakıdan admin kadrdan gəliblər bura işləyirlər. Elələri var ki, biznes, əksəriyyəti biznes üzrədir.
Bəs Dubai'da Azərbaycanın imici necədir? Necə tanıyırlar Azərbaycanı?
Yani de burada bir balaca təəssüflər olsun ki, deyər, düzdür, bir tərəfdən pisdir bizim nöqtəyi nəzərdən. Qabaqlar bu satqa alğı qadınlar məsələsinə gəndi qaydıran, yəni ki, o nöqtəyi nəzərdən burada bir balaca imicimiz görrandı. Çünki burada baxmırlar ki, yəni Azərbaycanlısan, nəsən, hamıya deyirlər Rusiya. Ona görə də arada bir balaca pozulmuş. İndi biraz qabağa nisbətən yaxşıdır. Yəni ki, hamını bir adamla təmsil eləmək olmaz.
Bu Dubaydan Namiq Ağayevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free